Leteči pilot. Oddaja, ki spretno manevrira po zračnem prostoru nad svetom popularne kulture. Na kar sledi zasilni pristanek na parkirišču pred nakupovalnim centrom. Samo na valovih Radija Študent.
Dobar večer in dobrodošli v oddajo Leteči pilot. Z vami sem Mike, tako kot vedno, v soboto ob 6, ne vedno, tako vsaka druga sobota. Za regleri pa danes je z nami Marko. In danes, danes imamo oziroma Party Like It's 1995 Film Festival. V sklopu oziroma niti ne filmskega festivala, ki se ravno kar odvije v Cankarjevem domu in po Ljubljani. No, ni res, ker o tistem pač ne bomo izgubili besed. Lahko rečem mogoče samo najbolj klasičen hipsterski klišej, namreč da jahte je bil cool in 12 let nazaj, pa je folk zvedel za to, pa ni več, ne, recimo nekoč se je dalo kaditi v Cankarju, pa je Cankar imel neko full coolsko vzdušje, pa ti žalosten šank od spodaj z old school barmanom, ki ni imel nikoli kaj zadelati, ker ni bilo, tam nikoli nisem bilo nobenega pit, pa ne ravno širokim izborom lokalnih žganih pijač, recimo liter badlovega ruma, pa liter tega generičnega sadjevca od dane, to je bilo vse. In spomnim se, recimo meni, ko je to bilo še hudo, recimo 2000, ko so v okviru tega festivala predvajali cel kup korejskih policijskih filmov. Predvidevam, da zato, ker so jih dobili zelo pocen, oziroma skoraj za ston. Ne vem, to so te stvari, to so pač bolj manj dobre kopije zgodnih filmov Johna Vuja. In to pač zelo nasilen, pač zelo nasilni filmi take simfonije, ker vi ampak je bilo hudo, ker v kinoteki so jih tisto takrat predvajali od, ne vem, 10 zjutraj vse do 5 popoldne, ne, in ti so bili časi, ne. Zdaj pa leta 2012 v Lifeu, nimam kaj povedati, razen tega, kar sem že, ne jebem več, zato sem sam za se bolj manj prirejal PLINF 2012, oziroma Party Like It's 1995 Film Festival 2012. In tukaj gre za neko idejo, ki jo imam v glavi že zelo, zelo dolg časa. Zdaj, ko imam tole oddajo, sem jo tudi uresničil v obliki One Man Film Festivala, that one man being me, ter za vas pripravil recenzijo oziroma pričujočo oddajo. Zdaj pa, osnovna ideja tega festivala temelji na filmu kot dokumentu in na novih dimenzijah odkrivanja preteklosti. Namreč s porastjo interneta se je zelo razširila možnost, da bi se osredotočili na mikroobdobje v zgodovini popkulture. Če kdo recimo sprašuje zdaj, čem je poanta te oddaje, tega letečega pilota, mojega jamranja v nakupovalnih centrih v Ameriki? Naj pač ga spomni. Da te stvari, popkultura, moda in tako dalje, so pomembni za analizo, za resnejšo, širšo analizo naših časov, ki nam dajo nove časovne enote, ki zelo močno razlikuje od klasičnih enot, ki jih poznajo, recimo zgodovinari ali ekonomisti, in ki, čeprav se nanašajo na zelo fletno potrošniško kulturo, niso brez veze. Pokojni Eric Hobsbawm je na primer napisal, da kot zgodovinar občuduje skoraj nadnaravno moč, ki jo imajo modni kreatorji pri napovedovanju prihodnosti. In tukaj, kot bomo videli, bo predmet analize neko mikroobdobje, ki je trajalo približno od 1992 do 1995. In ki, kot bomo videli spet, ga ima smisel analizirati kot neko celoto. Druga stvar za to idejo, in to je mogoče za enkrat samo ideja, ampak meni se zdi fascinantno, se nanaša na nove uporabe preteklosti. Pri PLINF-u gre za to, da iste procese, ki jih uporabljamo, da rekonstruiramo bolj oddaljeno preteklost. Recimo vsaj preteklost, ki se je odvila, preden smo se rodili. Da bi te procese aplicirali na bližnjo preteklost, na 10 let nazaj, na 5 let nazaj, torej da se soočamo z našo lastno nedavno preteklostjo. Ne s pomočjo neke naivne nostalgije, ampak z neko stopnjo arheološke preciznosti, bi se lahko reklo. Recimo, en primer, ki se mi zdi pač zelo cool, na tem dosti razmišljam, tudi smešno, ne? Recimo, so tiste retro majice, ki so se pojavile tam okrog leta 2000 in ki presenetljivo niso v 12 letih izginile. Recimo, kdor je v lajfu bil H&M-u in to še vedno velja danes, kolikor jaz vem, gotovo vedel, o čem govorim. To so tiste majice, ki igrajo na neko šolsko amerikano, tak collegiate wear oziroma neke stare ameriške reklame. In ki so veliko krat tudi opremljeni z datumi, da se ve, odkdaj naj bi bili. Piše gor, established 1955, ali kaj takega, ne. Što se tudi v tem, kot ste najbolj opazili, kot najbolj veste, da so te stvari sprane tako, da deluje oziroma da naj bi delovale, kot da so res zanimo leta 1966. No, meni je potem fascinantno, da je ta pojav low to mid-price komercijalne mode že star 10 plus let in da počasi je mogoče, if you can pull it off, nositi retro majica iz leta 1999, ki je hkrati retro majica, tokrat v narekovajih iz leta 1966. That's some postmodern shit right there. In to, ta ideja, ta misl, ne, mi je blazno zanimiva. In v okviru tega, ali saj je oči iz tega, sem, kot sem že rekel, že nekaj časa poigravo z idejo, da bi organiziral film festival za enega samega gledalca, ki bi bil celoti posvečen hollywoodskim mladinskim filmom iz leta 1995. To so Hackers, Empire Records in Tank Girl. Ni na ključje, da so vsi ti filmi šli leta 1995. Pomembno pri tem je razumeti, no vse to sem, ne vem, 100,000-krat premnel v glavi, kako so se te stvari razvile na začetku 90-ih. Kaj je pripeljalo do tega, do teh filmov torej. In zato bom jaz dal pač nek uvod, ki bo probal biti nek kratek, ampak ne vem, če mi bo ratel. Začnemo v drugi polovici 80-ih let. To je obdobje, ki ga je zaznamovalo skoraj totalno pomankanje medijskih vsebin, ki bi eksplicitno nagovarjale mladini. Ker za obdobje, ko je tako imenovana baby boom generacija, to so tisti, ki so se rodili po drugi svetovni vojni okvirno od 45 do 55, ker ta generacija je šla skozi krizo srednjih let. Temu primerno je ta generacija vse svoje narcisoidnosti, ki je danes zelo nepredstavljiva, ne, zdaj, ko pomislim za nazaj, monopolizirala vse medije, ki jih takrat res da ni bilo toliko, ok, s svojo podobo, s svojimi idejami, z besedami, kot so libido, selfish face, alimony, midlife crisis in podobno, ne. Kar je bil velik zalogaj za 9-letni otrok, kakršen sem bil jaz takrat. Film, ne vem, če poznate, film War of the Roses z Dannyjem DeVitom in Michaelom Douglasom, je nazoren primer občega ozračja tega časa, tega obdobja, ne. Pa da še malo rišem situacijo, ne vem, praktično vsak dan takrat si videl, da je nekdo za 40. rojstni dan oziroma da so prijatelji od nekoga, ki je praznoval 40. rojstni dan, postavili velik črn nagrobni kamen iz kartona z napisom Over the Hill na dvorišču pred njegovo bajto. Over the Hill pomeni 40 češta, pač več kot polovica tvoje življenje je že mimo, ne. Tako je izgledal ta egocentrizem takrat. Pa prav tako se spomnim, da so tam v drugi polovici proti koncu 80-ih, da so na veliko postavili na parkiriščih nakupovalnih centrov neke sleazy looking suburban nightclub za belce srednjih let. To je bil tudi takratni pojav. Kje so, predvidevam, prišle do izraza besede, kot so libido, selfish face, alimony in midlife crisis. In končni rezultat vsega tega je bilo, kot sem rekel, da kar se medijo tiče, otroci in mlajši najstniki smo bili čisto ignorirani. Da pa ne boste mislili, da je šlo samo za neko fasado tukaj, ne? Jaz sem takrat kot otrok imel dva dobra prijatelja, ki sta bila brata in ki ju je ločena mama pač pustila samo doma čez vikend in to že pri 11 letih. Z tega tudi sledi, da nam kljub vsemu ni bilo dolg čas, vsaj dokler ni letela policija, to je druga zgodba. No, torej, tako kot mnogi ločeni starši v Ameriki, ki so svoje otroke bolj ali manj zanemarjali v svoji sebični fazi, ter na to lep dan hoteli imeti z njimi čisto normalen odnos, so mediji, ki ko so se zavedali, da so na mlajše čisto pozabili in to poskusili popraviti, spoznali, da otrok v resnici sploh ne poznajo in obratno. Rezultat je bil zelo porazen. Gotovo se vsi, ki ste približno mojih let, spomnite nadaljevanke Saved by the Bell. Zdaj pa vem, da ste imeli vsi, nekak vem, da Slovenci to poznate, ampak ne vem, kako je naslov bil preveden v slovenščini. Gotovo je bil slab, ker Saved by the Bell nekak se ne prevede dobro. In menda ste to tudi gledali na Skyju, satelitskem programu, tako da sploh ni bilo slovenskega prevoda. Zdaj pa to najbrž veste, kako je to, kako to izgleda. To je beyond stupid, ne. To je nek tako slab poskus prikazati neko življenje mladih na srednji šoli. To je ono prednajno tu, ano, in to je tok cheesy in moda, recimo, da ženske nosijo pač modec zunaj čez polover, pa take stvari, pa frizure grozne, pa ono pač rikoce v živih barvah na kavbojkah, na blah, torej fuj. Če ne poznate, lahko tudi najboljš pogooglite Saved by the Bell, ampak je strašno. Pa, in to je pač najbolj znan primer, ampak takih vsebin takrat na začetku 90-ih ni bilo malo. Ne. Vse je bilo bolj manj porazno. Če vtipkate, da nimo Teen Witch Rap v YouTube-u, boste videli en zelo lep primer tega, kar imamo v mislih in mogoče kasneje bom dal gor tudi link. No, na to, leta 91, proti koncu leta 91, leta 92, se je nekaj zgodilo. In danes jaz to še vedno težko razumem. Jaz ne vem, kako se je to zgodilo. Ne? Meni je še vedno on stran mojega razumevanja. V svoji glavi si to takole predstavljam, da je nek debel direktor z cigaro sedel v svoji pisarni v Hollywoodu in rekel: I give up. These kids today are just playing crazy. You know what? Fuck it. Let's go out, let's find a junkie dropout and a black guy doing drive-bys and make them stars. In to so naredili in je delovalo. Najprej Kurt Cobain in Nirvana, nato pa Dr. Dre in The Chronic. In, kar je najpomembnejše, pri tem je, da vse to je bilo v okviru komercialnega, mainstreamovskega MTV-a. Seveda prej je tudi bil rap, grunge je tudi starejši od Cobaina, seveda, ampak tukaj hočem podariti, da to se je pojavilo sred morja tega mainstream komercialnega cheesy pač, sred teh vsebin. In to res, ta prvi spot, The Smells Like Teen Spirit, pa Come As You Are, so uleteli, brez kakšne posebne najave, kot da to ne bilo nič posebnega. Med cheesy stvarmi, recimo od Aerosmitha, ki je bil beyond cheesy, pa še ona rockerska starosta Def Leppard, ki je prav neko preporod doživel tam na začetku 90-ih z blazno corny rock'n'roll. In ja, in to tako preko MTV-a so do nas prišle tiste podobe grunge in hip-hopa, ideje grunge in hip-hopa. Hip-hop je sicer neka druga zgodba, saj je moral čakati še 10 let na ta pravi polet v mainstream prostor. Grunge po drugi strani je takoj ustoličil neko podobo pesimistično nastrojene mladine, ki je v letih, ki so sledila, služila kot neko vrsto predloga za medijsko obravnavo mladih. In da to na hitro ilustriram, kaj imam v mislih tukaj, kako je to izgledalo, ne? Praktično nihče tukaj v Evropi ne ve, in mi ne verjame, ampak to je res, da ko gre se v Wikipedijo, da ideja boybandov, kakršne smo poznali v 90-ih in 2000-ih letih, ti Take That, Backstreet Boys, NSYNC, vse to, tega ni bilo ne duha, ne sluha v ZDA vse do leta 98. Ko so Backstreet Boys udarali z tisto svojo najbolj znano ploščo. Predtem sploh ni bilo, mislim, to je bil res produkt tega grunge. Neka splošna mladina se je nasploh povezovala z neko idejo nekega pesimizma in vnaprej sploh niso pustili takih vsebin v eteru ZDA. In meni leta 94 je bilo fascinantno, ker sem sam prišel z družino in sem prižgal evropski MTV. Pa sem videl E17, pa sem videl Take That, pa shit sem si rekel, mislim, it blew my mind, res, to je res bilo, mislim, ne pred, za me nepredstavljivo, takrat, ko medijski prostor v ZDA v aftermathu te grande eksplozije je izgledal čist drugač, zlasti v primerjavi z Evropo in tudi v primerjavi z danes. No in ta izzivalna poteza je služila, je pač naredila neko spravo med mladimi in mainstream mediji, pri čemer je odstopniška, nedružabna drža drugih mainstreamovskih vsebin. In tukaj imamo v mislih recimo Simpsonove takrat, ki so tudi še vedno veljajo za zlasti v zlatno dobi, za eno najbolj kritičnih stvari oddaj, kar se ameriške družbe tiče, pa še Seinfeld s svojim skrajnim cinicizmom. Vse to je tudi prišlo zraven takrat. Ne? In tukaj bi pač poudaril, ne, da vse te stvari, ki sem jih zdaj naštel, so ti fenomeni pop kulture. Kurt Cobain, Dr. Dre, The Simpsons, pa še Beavis and Butthead and Mike Judge, pa Seinfeld. Vse te stvari imajo skupno to, da pri teh stvarih ni šlo za Hollywood regulars. Kurt Cobain in Dr. Dre nista bila classic entertainers v nobenem smislu. Seinfeld je bil komik. Ni bil ne igralec, ne nek režiser ali producent. Te risane serije, kot so Simpsonovi in bil sem pardon kasneje South Park, so pa nastale ne iz pod rok nekih velikanskih studio, ampak so nastali iz pod rok pač prvotno neodvisnih ustvarjalcev, kar se tudi vidi. Ampak pri vsem tem tukaj zraven, Hollywood kot Hollywood, seveda ni nameraval sedeti križem rok. Zavohal je cash, ter se ponovno spravil k temu, da bi z zdravo dozo Hollywood Magic privabil to zmedeno nedržavno mladino v kinematografe. In vsi trudi v to smer so materializirali bolj ali manj istočasno, to je, kot smo rekli, leta 1995. In seveda, ta sočasnost samo dodatno kaže na to, kako je šlo za načrtovani cash-in. In materializiralo se je v obliki filmov Hackers, Empire Records in Tank Girl. In ali je ta cash-in uspelo? Kritiki menijo, da sploh ne. Vse omenjene filme najdemo na marsikaterem shit listu na internetu. Mene, nas, pa zanimajo ti filmi, kot sem rekel, ki gre tukaj za skoraj zadnji poskus Hollywooda, da bi le s tem Hollywoodu lastnim pristopom, z lastnimi scenaristi in orodi, torej brez kuhanterjev, brez obsežnih ažuriranih podatkovnih bazov na vadah mladine, naslepo poskusili nagovarjati mladini, češ, hey, check these kids out, aren't they cool? No, v nadaljevanju bomo povzeli Hackers, Empire Records and Tank Girl in bomo videli, če lahko odgovorimo na to vprašanje. Še predtem pa poslušamo eden mojih najljubših komadov. Mislim, da je edini dober komad skupine Smashing Pumpkins. Komad 1979, ki je bil izdan seveda leta 1995.
Cool kids never have.
Dobrodošli nazaj v oddajo Le teči pilot v mojo recenzijo PLINF 2012, kje govorimo o letu 1995. Natančneje o mladinskih filmih iz leta 1995. Natančneje o zadnjih poskusih rigidne hollywoodske strukture, da bi v narekovajih govorila jezik mlajših gledalcev. Govorimo o Hackers, Empire Records in Tank Girl. Zdaj pa, jaz bom te zadeve zelo na hitro povzel. Povzetek bo vseboval spoilerja, tako da, če koga to blasno moti, da zdaj ugasne radio, ne? Samo, it's all Hollywood cheese in že pri uvodni špici je zelo jasno, kako bo šel cel potek filma. Scenarije, samo dogajanje bom zelo na hitro preletel, se je bolj manj isti za vse tri filme in se bom raje osredotočil na stvari, ki se v kontekstu teh filmov kot dokumentov nekega zelo duhovno, če ne že kronološko oddaljenega časa zdijo najbolj zanimive. Najprej Hackers. Leta 1995, spet, ne. Režija Ian Softly, igrajo Angelina Jolie, zelo mlade Angelina Jolie, in Johnny Lee Miller and a bunch of other actors, pa Fisher Stevens. Scenarij, skupina hekerjev na srednji šoli v New Yorku heka, ful neka heka, tam so ful heka, in po nesreči in nehote križa načrte nekega evil corporate hekerja, ki jim na to hoče potakniti neka zelo resna kriminalna dejanja, katerih je storilec seveda on sam. In to mu skoraj uspe, na to nekdo dere Hack the Planet. Na to sledi montaža, v kateri hekeri iz vseh koncev sveta družijo moči. Zravanje policije je seveda blazno nesposobna. Nekaj, ne morajo tih mucu, na ven načinu je, da pa dobro, pač iz Hollywood, kot sem rekel, ne. In tem hekerjem na koncu uspe ustaviti ekološko katastrofo in še pohapsati zlikovca. Film se konča z glavnim junakom in Angelino Jolie v bazenu na vrhu nekega high-rise-a v New Yorku, medtem ko njuni hekerski prijatelji manipulirajo luči na drugih nebotičnikih, te tako jima izpišejo smešna pač sporočilca. Ne? Because you can hack lamps and ceiling lights too. At least you could back in 1995. Prva stvar, zaradi katere je ta film fascinanten in danes skoraj da kultni film, je ta skrajni hype okrog te zelo futuristične tehnologije, ki jo danes poznamo pod imenom internet. Tukaj ne bi šel detajle, prav zaradi tega se splača pač poiskati in gledati ta film, ki je res pač funny and interesting. Ne? Ampak jaz žal nisem računalničar, ne? In ba je, kolikor sem jaz bral na internetu, je film za popizdit smešno, če se razumeš na računalnike. No, samo sodeč po teh graphical user interfaces, GUI, ki jih uporabljajo v tem filmu. In to je tako ono, ko skozi neke barve, pa neke številke, pa lobanje, pa grške črke prosto uletavajo po cyberspaceu, ne? Cyberspace je takrat bila zelo modna beseda, ne? In cyberspace je tukaj tudi dejansko prikazan kot nek prostor, po katerem na nek način prosto sprehajaš, če si hacker, ne? Na podlagi tega sklepam, da je res, da to mora biti res smešno, kar če se poznaš na te stvari. Jaz žal ne, tako da tukaj se ne bom spustil na to, ampak zaradi tega se vse kakor splača gledati. Zanimivo pa je, samo potem bi omenil še to, da kljub trudom, da bi ujeli prihodnostno usmerito te trendovske cybermladine, da so popolnoma zgrešili vlogo, ki jo, kot vemo, bojo imeli mobilne naprave v digitalni revoluciji, kajti jih skoraj ni v tem filmu. Liki komunicirajo k večjemu preko javnih telefonov. Seveda, tukaj to je lahko tudi zato, ker hekanje se je v 70-ih začelo z hekanjem javnih telefonov. Ne? In mogoče so se odločili za ta pristop, zaradi tega, da bi tudi ta vidik, zgodovinski vidik hekanja pokazali. Ampak ne vem. Film ima zelo močan zeitgeist na cyberstyle iz začetka 90-ih, ki je takrat bil pač zelo umodine, ki naj bi bil zelo umodine, ker jaz se ga osebno ne spomnim, razen v hollywoodskih filmih, kot je naprimer Hackers, in v občasnih člankih takih out of touch revijah, kot je Time Magazine, pa to Cyberstyle ali nekaj takega, kar je pač itak nadaleč dišalo popušiti. No, moda v filmu Hackers temelji malce na rave stilu, ki bi bolj manj sočasen, recimo začetek 90-ih, ampak spet, it's Hollywood in vse gre v skrajnosti in moram priznati, z modnega stališča je rezultat kar zanimiv. Recimo, najbolj pogosta oblačila teh hekerjev so funkcionalna športna oprema v živih barvah, recimo hoki dresi, motor jakne, zanimivo rokometni vratarski dresi z obloženimi naramnicami vred. Hkrati najdemo čisto hollywoodske izmišljotine, recimo edno te hekerjev fure nek caveman style z bagi brez rokavnimi majcami v živalskih vzorcih in je tudi en hacker zraven v tej skupini, ki velja nekak za dvornega norca filma, ki se oblači v zelo oprijetih ženskih majcah, ki mu komaj sežil čez prsi. In jaz ne vem, če je to bil del takratnega cyberstyle, skratam, da ne. In seveda, vse tukaj se zlije skupaj z Hollywood Baritude, ki je na pol izročila granža, ne manj kot pol, ki nekaj od tega izročila granža, nekaj večni del pa just Hollywood being stupid. To je nekaj, o katerem sem že govoril, recimo v svoji oddaji o after school specials, kako vsebine, ki pač brez pojma pač grejo na mlajše gledalce, ne, stavijo na to, da se otrokom zdi blazno cool, da ljudje pač imajo tak tough talk, ne, da pač skozi se grozijo z raznimi, ne vem, zelo cheap sounding grožnami in to je zelo, zelo prisotno in to pač preveva pač praktično vse v tem filmu. Everything's really badass, ne. Everything's really badass, everything's really gritty and tough looking. Na pol pač ono umazano, rough, pa vsi pač oni handy, ki jih imajo ti hackeri, so acid burn, pa crash override, pa to, ko izmenjujejo razne grožne, pa tale. Early 90s tough talk je kar v igri tukaj. To je seveda BS, ne, in Hollywood je eventualno pogruntalo, da pač je to zelo težko zadeti in da otroci kvečemo to, da jamejo kot zelo cheesy, ne. Ampak tukaj to imaš in ta cyberspace, ki sem ga že omenil, je tudi zelo badass, ne. Se imaš lubanje pa ogen pa vse razno letava v nekem cyberprostoru. In skozi cel film seveda je slišati generičen tekno beat, ker tekno je takrat še spadal v prihodnost. Seveda. Razni klubi, ki zbirajo ti hekeri, so pa zelo temačni ter obdani z zelo vijoličnim sijem. Z zeleno vijoličnim sijem, prostite. Ki je tudi v drugih filmih. Recimo v Virtuosity z Russell Crowe, ne vem, če se spomnite. I'm old. Ali pa Swordfish, ki je hud movie pač, ne. Meni se zdi, da te barve, ki so zelo močno prisotne v tem filmu, veljajo kot neka uradna barvna schema zgodnjega cyber sveta. Za na koncu iz tega filma bi predstavil eno zanimivo dihotomijo, ki jo ta film razvija. Ti dobri hekeri, junaki tega filma, rokajo. In poleg zgore naštetega je to njihov zaščitni znak. Torej, leta 1995 so roke, rollerblades, še vedno veljale za futuristično tehnologijo, očitno. Po drugi strani te evil hacker, ki jih pač preganja, fura skateboard, vse posod, kamarkoli gre. In to mi je cool and stupid at the same time, ker res ne vem, kaj so hoteli s tem povedati. Ne vem, če je to refleksija na nekaj, kaj je res obstajalo v cyber diskurzu na začetku 90-ih, ali pač hollywoodska stilizacija. Mi je pa vsekakor fascinantno. In to je to, kar se hacker stiče. Zdaj gremo že na naslednji film znotraj tega festivala. In to je Empire Records. Režija Alan Moyle, glavni igralci Liv Tyler, Renee Zellweger and a bunch other people, ki so zatonili v pozabo. Skupina ekcentričnih tweens, to so najstniki, pa še kakšni 21 let starije, mislim da, dela v neodvisni prodajalni plošč, ki ji grozi takeover strani corporate mainstream veriga Music Town. krati se soočajo z vlastnimi problemi, ki jih skupaj s trgovino reši spontani fundraising koncertni dogodek na koncu filma. To, kar je meni zanimivo pri tem, je, da ta film, za skrajno razliko od Hackersa, ki sem ga prej opisal, prizadeva prikupiti mlajšim gledalcem, govoriti njihov jezik, a krati proba biti čim bolj nedorečen, kar se okusa mladi tiče. Zato velja za najmanj zeitgeisted film na PLNF, kar je posredno potrdila Američanka, ki je bila 9 let stara leta 1995, ko je film proglasila za klasiko. Pri tem filmu je pohvalno, kot sem že omenil, da so bili tako pri sebi, pri kostumografiji in to, da niso si upali neke skrajno stilizirane podobe, neke subkulture. Nasprotno, in v skladu z splošnim mesečem granža, je kostumograf prisegel na not trying too hard, ter to mladino oblekel v neke stare majce in semaj begi, stare, a ne razfukane kavbojke in stare, nedopadne majce. Good Girl filma Liv Tyler je oblečena v tipično Good Girl uniformo, medtem ko je Renee Zellweger, ki igra Lačugo, slat, izivalno oblečena. Ampak pri njej je fascinantno, če jo primerjamo z kakšnim Jersey Shore, kako minimalističen in brez ličila, recimo, brez teh stvari, kako minimalističen je bil pač ta njen sladi look pod vladovino Granja. Glavna atrakcija pri tem filmu, vsaj, kar se tiče tega polena na festival, je pogled na glasbo, ki bi morala po današnji logiki, naj bo to marketinški logiki ali kakšne drugačne logiki, biti v samem središču filma o prodajalni plošč. Recimo, če se spomnite filma High Fidelity, ki ima neko zgodbo zraven, ne govori o nekih življenjih, ampak tukaj je zelo prisotna vloga pač osebnega okusa, pa kdo kaj posluša, pa kaj se ne sme poslušati. No, tukaj ni čisto tako. Glasba je del vsega, kar je v tem filmu, ampak na čisto drug način, kot bi danes pričakovali. Je prisotna v smislu, da neka da generična mladina ima rada generični rock'n'roll. Interes liko pri tem, da ta prodajalna ostaje neodvisno, je povezana prej z neko slabo definirano idejo o svobodi, ki se na zelo generičen način povezuje z glasbo in ki, v skladu s tistem, kar sem v neki drugi oddaji povedal, mi je všeč. Ampak seveda, spet, brez hollywoodskega sira ne gre. Tako da povezava svoboda plus glasba je prikazana v obliki glasbenih montaž, v katerih air guitar solaž ne manjka. Posebej omembe vreden je moshpit, now in mid-90s is there a moshpit, ki se spontano razvije sred trgovine. Drugače pa sta samo dva lika na tekočem z glasbenim dogajanjem v tem filmu, v tej trgovini. Ne? Vsi delajo v tej trgovini. Drugačne. En je stereotipičen pohač, ki ima izjave tipa Pink Floyd is the cornerstone of the universe. Drug pa spet generičen, ljubitelj underground glasbe. Ne, bomo videli, ne, ni to zelo dobro pač definirano, kaj je underground glasba, ampak ta drug posluša vse od rapa do treša do pohaške glasbe do gvara, ki celo nastopa z njim v neki pohaški fanteziji, ki vse skupaj deluje zelo pač tako nerodno in čudno. Ja, in tukaj, kot sem rekel, bom še kaj povedal o podobi komercialne glasbe v tem filmu, ki namreč čisto izmišljena. Ne? Zdaj pa zgodba je tako, kot sem jo jaz orisal, ne, da imaš tisto megatrgovino Music Town, ki hoče prevzemati tole neodvisno pač podeljeno plošč. Ne. In vsi ti najstniki, vsi tisti tweens, ki delajo Empire Records, so nekak sovražno nastrojeni do te komercialne verige. Ne. In v tem filmu je pač podobo in nasploh naj bi pač tukaj naj bi to razumeli kot do neke komercijalne nasploh. In vse, kot sem rekel, bili so zelo nedorečeni pri tem, kar je pač spasilo filma na koncu, najbrž ne. Ampak, ja, podoba komercijalne glasbe, ki se pojavi v tem filmu, ima obliko nekega zastarelega pop pevca, Rex Manning mu je ime, ki obišče trgovino, da bi podpisal avtograme. In to je popolnoma zmišljeno, ne? Tukaj pač film se najbolj deluje od realnosti. I tried in se ne morem spomniti niti enega izvajalca, ne od leta 1995 ne od prej, ki bi ustrezal temu liku, tej personifikaciji vsega, kar je komercialno, pa to, kaj... Pa, ej, resno, neka vrsta Johnnyja Mathisa je, pa tudi neka malo Elvisa ima zraven v sebi, pa... Pa poje nek šolski, pač za takrat pač čist tipičen adult contemporary rock, in vse pravi, ne, to je pač čisto zmišljeno, ne. Druga stvar, kar se pač pri, tudi problem pri definiciji te, tega zla komercialne glasbe, ne, je, da tist tip, ki je ful noter v glasbi, on sovraži komercialno trgovino Music Town za vse srce. Češ, da ne prodajo repa in ne prodajo metala. Jaz sem, slučajno se je tako zgodilo, da jaz sem delal ne v Music Townu, ampak v tisti trgovini, na kateri je pač, ki pač naj bil, pač mislim, Real Life Music Town, to je Music Land in to at the mall, at Oakbrook Mall. In vem, da to ni res. Amerika res, da ima cenzuro, recimo v Walmartu, velja, da ti lahko samo cenzurirane različice plošč kupiš, ne. Ampak to je pač samo pač tam izjemene. Tako da tudi najbolj komercialne glasbene trgovine bi propadle. Enostavno bi propadle, če ne bi prodajale repa in metala. Tako da to so morali kar zraven čisto smisliti. In zadnja stvar, ki bi jo omenil v zvezi z Empire Records, je to smešno na ključe, ne. Vsi vemo, ne, kaj je bilo po 90-ih, ne, kako je z glasbo danes, ne, in vsi vemo, kakšna usoda je po 90-ih letih čakala grozno mega trgovino Music Town in podobne komercialne prodajalne plošč. In zato so bili zaslužni ravno podzemne internetne skupnosti, oziroma hackers, tako da smo tako postavili eno pač slučajno povezavo med tema dvema filmama. Ok, gremo malo naprej, pa še povzamemo, še malo povemo o našem tretjem filmu. To je film iz leta 1995, kot smo rekli, ne? In naslov je Tank Girl. Režija Rachel Talalay, igrajo Lori Petty, Ice-T in Naomi Watts in še drugi, ne. Ta film je nastal na podlagi istoimenskega angleškega stripa Tank Girl. Dogajanje se odvije v prihodnosti. Komet toči v zemljo in svet zavlada Evil Corporation, no, spet tri filme pa tri Evil Corporations, to kot bomo videli, ni na ključe, ne. Evil Corporation, ki se imenuje Water and Power, ki ima monopol nad vodo, ki je v tem svetu, tem apokaliptičnem svetu, redka dobrina. Na čelu tega Water and Power je šolski negativec, ki hoče na vsak način zatreti uporniške skupine, ki živijo v pustini in ukradejo vodo. Pač jim pripada, ampak te Evil Corporation in pač pravi, da ne, da je njihova. Ne. Glavni lik Tank Girl preživi en tak napad, že skozi razne aventure združi moči z Naomi Watts oziroma Jet Girl in podzemno uporniško skupino mutiranih kengurujev, med katerim je tudi slavni začetnik repa Ice-T. In seveda, na koncu filma jim uspe uničiti zlobno korporacijo in pač osvoboditi to vodo. Ne. In ta film, kot ste najbolj že opazili pač, pri opisu, ne, malce odstopa od drugih dveh, ne, ne samo po stripovskem scenariju. Ne. Tu imamo na mesto granža, oziroma poleg granža, vpliv Riot Girl stila. Ne. To je Riot Girl stil. Ne. To je neko gibanje, neko sestro od granža in oprostite, kakšna feministka posluša, tukaj zelo posplošujem. Jaz sem zdaj v okviru tega filma, te oddaje, pač malo prebral tem Riot Girl stilu in je blazno fascinanten, relevanten, tako da mogoče bom kdaj pripravil celo oddajo o tem, zlasti, ko sem to prebral, se mi zdelo pač zelo relevantno za naše čase, no, ampak, no, skratka, pri Riot Girl je šlo za pač take jezne ženske, ki so svojo glasbo To so skupine, kot so Bikini Kill pa Slater Kenny, ne? To so pač imena tukaj, ki so zavračali medijske podobe o ženskah kot pasivnih žrtvah, za svojo jezo, za svojim kričanjem, za tem, da niso hotele pristajati na to, da bi pač zasedle pač tipičnim ženskam mestom pač v družbi, ne? To gibanje ni bilo tako medijsko spostavljeno kot grunge, je pa odmevalo veliko dlje. Recimo, kritiki vidijo tako imenovani Girl Power, ki so ga furali Spice Girls, če se boste spomnili, kot mutirana, skomercializirana bastardizacija Riot Girla. Konec koncev, tu če pomislimo na Pink in njen corny as fucked off girl image, to je tudi produkt nekega marketinškega pristopa k ženskemu trgu, ki je imel korenine v glasbenem in feminističnem gibanju Riot Girl. No, Tank Girlu vidimo, kako Hollywood to filozofijo tega Riot Girl gibanja procesira v upanju na cash. Treba je priznati, film bi lahko bil res dober. Podlaga, ta strip Tank Girl, je nedvomno kvaliteten in na trenutki stvar spominja na peti element. Treba je tudi pripomniti, da je Naomi Watts seveda zelo talentirana igralka in v tem filmu se mi zdi blazno cute. Pa konec koncov, it's a Hollywood mess. Ok, ta Tank Girl je a priori hardcore že v stripu. Ampak tu treba dodati še ta Riot Girl mentaliteto, ne? Po hollywoodsko, tako da ja, vsak gledalec, vsakeč, ko jo vidi, dojame, that she's hardcore, she doesn't play by the rules, or put up with shit from men. In to je prikazano tako, kar je, v tem filmu je to prav fascinantno, da vsakeč, res, čisto vsakeč, ko stopi v kader, se v zadju vrti nekega nerečna tough metal glasba. Par bolj intimnih prizorov je v filmu, ko se vrti recimo Bjork na mesto pač guitar metal, drugač pa nothing but heavy metal guitar licks. Ko na začetku filma prvič sname masko, cue the heavy metal. Ko skoči v akcijo, cue the heavy metal. Stvar gre tako skrajnost, da proti koncu filma imamo bitko, ki se odvija na več prizoriščih. Najprej Tank Girl, prileti heavy metal. Na to nekje drugje se borijo njeni soborci, na to, kada gre nazaj na Tank Girl. In spet, iz nule. Cue a different generic electric guitar lick. Druga stvar pri tem filmu je ekcentričnost, ne. Zdaj pa, mogoče ste opazili, da jaz še nisem rekel, pač poišite filme in jih gledate, ne. Ker, ja, je veljalo takrat, da pač, ne vem, no, v vseh teh filmih nastopa vsaj en zelo, 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 zelo blazno ekcentričen lik, ki gledalcu zna iti na živce, ne. In ta Tank Girl ni izjema, ne. Ta Tank Girl ni izjema, ne. In ekcentričnost tukaj kot nek del, ne vem, če del tega Riot Girl, ali kot neka čisto ono hollywoodsko pretiravanje, ampak ekcentričnost je skozi v prvem planu, res. Ni, in čeprav gre za strip, lahko rečeš, ajde je strip in strip ima pač svoj stil, ampak so čist zgrešili tarčo, ne. Ker je, tega je too much, ne. Stripovsko bi bilo, če bi ta Tank Girl imela par markantnih vizualnih elementov, ampak tako je čist vsak njen gib, čist vsak predmet, s katerim pride v stik, v znamenju neke funky, Riot Girly, ripped up estetiko. Ne, nosi, ne, mnoga vico na roki. Nič ni uporabljeno za pač svoj prvotni namen. Vse je tako zelo funky in ta stil je tako od začetka do konca filma tako močno prisotno, da zelo gre na živce, pa tudi ona sama, tudi žal, pač. Moram priznati, ne, da je tudi tako. Zdaj pa sem pač nakratko opisal te tri filme, ki sem jih gledal v okviru PLINNFFF Party Like It's 1995 Film Festival 2000. Zdaj, na koncu daje, na koncu bom vse, kar sem doživel na festivalu, poskusil malo nakratko povzemati, oziroma iz vsega tega, kar sem gledal, kar sem potuktal, bom poskusil izluščiti neko splošno opasko. Cheese, ki je močno prisoten v vseh teh filmih, velja primerjati z današnjo situacijo. ki obstaja cela vojska PR-ovcev in kuhanterjev, ki v popolnoma outsourced Hollywoodu ima zelo pomembno vlogo. Res je, vsi ti filmi za več ali manj zgrešijo, ali v primeru Empire Records niti ne poskušajo zadeti. Zgrešijo torej potankosti glede stila takratne mladine. A po drugi strani je v njih samo umevno, da obstaja neka apriorna povezava med mladostjo, uporom in svobodo. Hackers je neka tehnološka izmišljotina. Empire Records cilji na bolj grungy, down-to-earth minimalizem. Tank Girl je znanstveno-fantastičen strip. Ampak scenarij, kot smo videli, je identičen v vseh treh filmih. Evil Corporation grozi svoboden mikrosvet nekih mladostnikov, ki na to združijo moči, da zagotovijo obstanek svojega načina življenja. Zdaj pa primerjaj to, da nimo s filmom Superbad iz leta 2007. Vsi to film blazno pohvalijo, tudi na internetu ocene so bolj manj samo pozitivne, pa jaz sem dobu pač, ja, da to moram gledati, ne vam je zihar všeč. Glej, kostumografija in realistična kamera, ne, to je nekaj tudi, kar mogoče sem pač pozabil omeniti, ne, da kamera v vseh teh treh filmih z leta 95 je zelo ono, tok šolsko Hollywood, da kdor pač je navajen gledati filme, poznate trike, pač se zelo hitro naveličena. Pak ta, pač ta Superbad naj bi pač prav novih trikov zumel, da vse spada malo bolj realistično, pa tudi osvetlava, pa to ne. In ja, jaz se strinjam, to predstavlja napredek v primerjavi z filmi, ki sem jih prej opisal. A hkrati gre za plazno pesimističen film, ki mladost prikaže kot nekaj minljivega, ki ga je enkrat konec, te da je ta konec nepreklican in da je upor nemogoč. Mislim, jaz sem dovolj moški, da lahko priznam, jaz sem jokal zdaj, ko sem gledal Hackers malo na koncu, ne. Ampak Superbad, konec Superbad, a pokud sem gledal Superbad, meni bilo to zelo neprijetno. To je tak konformizem zapakiran v neki quasi true life podobe mladine. A jaz sem bil prav jezen, to mi je šlo ono prav neka. Pa isto, ker mogoče ni čist mladinski film, ampak boste videli, zakaj ne. Jaz bi isto v isto kategorijo kot Superbad, da pač vidimo razliko od teh filmov, ki smo jih gledali v tej dajne, bi spostavil Wesa Andersona, ki z svojimi podobami višjega srednjega sloja, ki temelijo na vrhunskih hipsterskih kostumografiji, ni nič drugega kot ideolog, ki potihema vendarle zagovarja rigidnost razrednih struktur kot jamčilo za kvalitetno potrošniško estetiko. In pazite, ne, to, kar sem zdaj povedal, to je posvetna resnica za vsemi temi visokoletečimi izjavami o libertarizmu, Ayn Rand, Poseto, ki so zelo v modi med mojimi vrstniki v Ameriki. Glej, Američani so zelo plitvi in so zelo prozorni in samo za to gre, ne. In moramo se zavedati, seveda, da vse to zelo dobro služi neoliberalizmu. In to je nauk, ki sem ga vzel iz tega skupnega ogleda teh filmov, z tega festivala, narekovaj. Danes s pomočjo interneta se lahko praktično katerikoli mainstream medij ali podjetje nauči jezik mladine. Cima Jabest, ne, poznamo. To je zelo slab slogan prodajalca mobilnih telefonov pri nas. Ne. In to, kot smo videli, je nekoč bilo zelo oteženo, če ne nemogoče. Ampak poanta je, da s tem, ko dobimo jasen, ažuriran izpis vseh trenutnih modnih fint, od A do Ž, ki pokrije vse področje, tudi če bi to bilo mogoče, ne. Vse modne finte, ves slang današnje mladine. S tem nismo avtomatično vzpostavili nobene povezave med mladino in nekimi idejami o svobodi. Niti z cheesy commercial idejami o svobodi, o uporu. Ta današnja zavezanost autentičnosti, legitimnosti, torej postavlja zelo visoke standarde za upodobitev neke družbene skupine v medijskem prostoru. A hkrati pusti, da čim ta jezik dovolj tekoče govorimo, lahko povemo, karkoli hočemo. In ta kritika, to kritiko je zdaj jaz naperjem proti premium cable dramas, ki jih sovražim iz nasredca. In točno iz tega razloga, ne. Realnost, realizem, autentičnost ni jamčilo za nobeno družbeno, za nobeno, da je pač ta vsebina, ki ustreza temu pisem, da je ideološko ustrezna, če si normalen človek, no, to hočem reči. Svoboda, kot koncept torej ni inherentna mladim in mladosti. Svoboda je priborjena, pridobljena ali vsaj dedovana. In vprašanje za nedavno raziskovanje tukaj bi bilo, kje in kdaj je bila pridobljena ta koncept svobode, ki je bil v igri v mainstream medijih v 90-ih v ZDA. A gre tukaj za zadnji omejo 60-ih ali za neko splošno euforijo pred digitalno revolucijo? In na to noto bom PL in na FFF 2012 Party Like It's 1995 Film Festival 2012 uradno zaprl z citatom Abija Hoffmana, aktivista iz 60-ih. Čeprav bi tale citat komod lahko slišali tudi iz ust annoying ekcentrikov v filmih Hackers, Empire Records in Tank Girl. Gre za skoraj moj najljubši citat in izraža duh 60-ih kot nek fakič legitimnosti tudi in zlasti na najbolj samoumevni ravni vsakdanjega govora. Freedom is being able to shout theater in the middle of a crowded fire. Hvala, ki ste bili z nami. Zdaj pa bomo pustili še en komad na koncu. Ne, zdaj pa, it's 1995, tako da imam CD od Smashing Pumpkins. And yeah, it's 1995. You can't download music because there ain't no internet. Like CD burners cost like $2,000. To go to Dawson Mail, Pitten Dwight said $1,995. That's a deal with Smashing Pumpkins, and now we're going to listen to it because it's all we got. To go to Poslušamo Shane Komat is like 1995 is CD A Melancholy and the Infinite Sadness, Smashing Pumpkins. In sincere, tonight, fala. Shankrat, Zavami, Simbu Mike. On the ones and twos, Simbu Marco. Pa lep večer in poslušajte še naprej frekvenco 89.3.
magic carpet.
Leteči pilot. Oddaja, ki spretno manevrira po zračnem prostoru nad svetom popularne kulture. Na kar sledi zasilni pristanek na parkirišču pred nakupovalnim centrom. Samo na valovih Radija Študent.